Bişкекте саат 8. Ууда Азаттык радиосу кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шейшемби 16 май. Бээжинде 30га чукул өлкөнүн жогорку расмийлери катышкан бир алкак бир жол форумунда Кыргызстан Улуу Жибек жолунун санарип бөлүгүн өлкө аймагы аркылуу өткөрүүнү сунуштады.
Биздин балдар программное обеспечение жасап туруп, бул жерде Кыргызстанда жашап туруп, бүткүл дүйнө менен иштеп атат.
Өткөн апта соңунда дүйнө жүзү боюнча мекемелер, чоң бизнес ишканалар кибер чабуулга кабылды.
We have been concerned for some time.
Көптөгөн өлкөлөрдө саламаттык сактоо тармагы өзгөчө аярлуу экени бизди тынчсыздандырып келди.
Ал эми Кыргызстан кечээден тарта санарипке өттү.
Сапаты жакшы болгону менен токтоп деп катып кала берет.
Мына ушул темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгачкы сөз кесиптешим Санжар Эралиевте дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне жаңылык чогуалы?
Саламатсызбы. Баткен облусунун Айдеркен шаарында 15 майда сел жүрүп, ондон ашуун үйдө жана короолорду суу каптады. 2 электр мамысы кулап түштү. Өкмөттүн облустагы ыйык арам укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев кечинде кырсык болгон жерге барып, сел кирген үйлөрдү көрүп, тургундар менен жолукту. Айдестер тазалоо иштерин улантууда келтирилген зыян такталып жатат. Тургундар коопсуз жерге көчүрүлдү. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Халмурзаевдин белгилешинче, Баткен облусунда табият кырсыгы болушу ыктымал деген 17 калктуу конуш бар.
Мажбурда кылып чыгарышыбыз керек. Алардын эле өздөрүнүн эле өмүр үчүн эле жасайбыз азыр эми. Папа болсо дагы, башка болсо дагы эми.
Деди өкмөттүн Баткен облусундагы ыйык арам укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев. Ал эми Жалал абад облусундагы кооптуу кырдаал жаралган бир катар дарыялар өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынды. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Авлетим, Падыша Ата, Чаначы Сай жана Терек Сай дарыяларында 12 майдан тарта суу көбөйгөн. Натыйжада турак жайларга, көпүрөлөргө кооптуу кырдаал жаралды. Жер жерлерде адистер иштеп жатышат. Суу ташкын коркунучунан улам Авлетим айылына 14 майда өзгөчө абал киргизилген. Андан тышкары Ош облусунун Чоң Алай районундагы Кызыл Суу дарыясында да суу кескин көбөйүп, жээктерди жууй баштады. 6-7 үй коркунучка кептелди. АКШ Сирия бийлигин түрмөдөгү массалык кыргын үчүн айыптады. Президент Дональд Трамптын администрациясы Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүн түрмөдөн миңдеген адамдарды массалык түрдө өлтүрүп, алардын сөөктөрүн борбор Дамасктын сыртындагы чоң крематорийде өрттөгөн үчүн айыптады. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча башкы дипломаттарынын бири Стюарт Джонстун айтымында Вашингтон ишенимдүү гуманитардык уюмдардын жана өлкөнүн чалгын жамаатынан алган маалыматтар Дамасктан 45 мүнөттүк жолдо жайгашкан Саедная аскерий түрмөсү күн сайын 50 адамдарга асылып турганын ишара кылууда. Джон сабакта өмүрү кыйылган сириялыктардын так санын айткан жок, бирок эл аралык мунапыс уюмунун быйыл февралдагы баяндамасына шилтеме жасады. Анда аталган түрмөдө 2011-15 жылдардын аралыгында өлтүрүлгөн адамдардын саны 5000 11 000 чейин жетери көргөзүлгөн. Расмий Вашингтондун мындай айыптоосу Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун демөөчүлүк кылган тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталардан бир күн мурда жасалды. Сүйлөшүүлөр бүгүн башталат. Бээжиндеги бир алкак бир жол эл аралык форумуна барган Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен расмий жолугушуу өткөрөт. Сүйлөшүүнүн өзөгүн эки тараптуу кызматташуу маселеси түзөрүн президенттин басма сөз кызматы билдирди. 14 майда башталган 2 күндүк экономикалык форумга 20 ашуун өлкө лидерлери, 110 мамлекеттин өкүлдөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш катышты. Анда Кытай сунуштаган жаңы Жибек жолу долбоорун ишке ашыруу талкууланды. Форумдун алкагы Атамбаев сөз сүйлөп, жаңы Жибек жолу долбоорун ишке ашырууда Кытайдан Европага чейинки санарип байланышты Кыргызстан аркылуу курууну сунуштады. Андан тышкары Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун Бишкек колдой турганын айтты.
Данная дорога будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры.
Бул жол борбор Азия өлкөлөрүнүн транспорт инфраструктурасынын өнүгүшүнө жана Персия булуңундагы Тынч океандагы портторго түз жана ыңгайлуу чыгууга өбөлгө болот. Бул долбоор бир алкак бир жол концепциясынын түпкү максаттарына шайкеш келет, деди президент. Ал эми Кытай мамлекет башчысы Си Цзиньпин өз өлкөсүн Африка, Азия, Европа менен темир жана кара жолдор, порт тор аркылуу байланыштырууну караган план үчүн кошумча 120 миллиард доллар бөлүүнү убада кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышар катышпасын ачык айтуудан баш тартты. Бээжинде кабарчынын шайлоодо катышарын айта турган мезгил келдиби деген суроосуна Путин жок деп жооп кайтарды. Бирдиктүү Орусия партиясы үстөмдүк кылган орус парламенти азыр шайлоону келерки жылдын 18 мартына белгилөө жараянында. Адатта 18 мартта Орусия Кырымды 2014 жылы Украинадан аннексиялаганын майрамдайт. Алиби гезитинин кабарчысы Үпөлө Наркулованын жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Жылдыз Мусабекованын үстүнөн даттануусун президенттик аппарат карап чыгат. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. Журналист президентке, парламент спикерине жана башка бийлик өкүлдөрүнө 12 майда Facebook аркылуу кайрылган. Депутаттан моралдык зап чеккенин белгилеп, анын жоопкерчилигин карап, маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамынан ажыратууну сунуштаган. 2 майда депутат Жылдыз Мусабекова менен журналист Үпөлө Наркулованын телефондогу сүйлөшүү сүнүн аудиосу интернетке чыккан. Анда депутат өзү жөнүндө такталбаган маалымат тараткан үчүн журналисти опозалаганы жазылган. Кийинчерээк эл өкүлү ал аудиону монтаждалганын билдирген, бирок журналист жазуу жасалмай эместигин айтууда. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Мусабекованын иши фракцияда караларын маалымдаган. Кыргыз футзалчылары Тайландда эл аралык таймашка катышууда. Таймаштар бүгүн башталат. Толугураак азаттык чекет.org сайтынан окусаңыз болот.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алабыз. Ош, Жалал-Абад, Баткент, Чүй жана Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 24-29, Талас облусунда 23-28, Баткент, Ош, Жалал-Абад облустарында 25-30, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында кечке маалы өткүн өтүп, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 25-27 градус. Шаршембиде Кыргызстандын орто мектептерин аяктап жаткан 70 миңге чукул бүтүрүүчүнүн билим деңгээлин сынга алган республикалык жалпы сынак башталат. Андан кийин ар бир бүтүрүүчү болочок кесиби менен адистик берчү окуу жайларды тандоого киришет. Алдыдагы 5-10 жылда Кыргызстанда кандай кесиптер өтө зарыл болот, кандай кесип жумушсуз калтырбайт, өлкөгө зарыл кесиптерге кайсы окуу жайлар окутат? Мына ушул суроолордун тегерегинде жарым сааттан кийин Азаттыктын студиясында Арай Көз Чарай талкуусу башталат. Биз болсо булуктурубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын бир алгак бир жол долбоору алкагында Кыргызстан аркылуу бир нече долбоорду ишке ашырууну сунуштады. Мамлекет башчы Жибек жолунун санариптик бөлүгүн өлкө аймагы аркылуу өткөрүү жана буга чейинки темир жана кара жол куруу долбоорлорун колдоого чакырды. Улуу Жибек жолун жандандырууну көздөгөн ири долбоордон Кыргызстан эмне пайда ала алат? Бул суроого кабарчыбыз Бекзат Бектурган жооп издеди.
Президент Алмазбек Атамбаев Бээжинде өтүп жаткан Бир алкак бир жол форумунун экинчи күнүндө сөз сүйлөп, концепцияны ишке ашыруу боюнча Кыргызстандын көз карашын ортого салды. Анда Кыргыз президенти Бир алкак бир жол концепциясынын максаты Кыргызстанда буга чейин жарыяланган таза коом долбооруна үндөш экенин белгиледи. Атамбаев Кытайдан Европага өтчү санариптик жибек жолун Кыргызстан аймагы аркылуу өткөрүүнү сунуштады.
Я хотел бы особо поддержать идею.
Мен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин кечээ баяндамасында айткан санариптик жибек жолун куруу демилгесин жана бул жолдогу коррупция менен күрөш идеясын өзгөчө колдойм. Анткени биз азыр Кыргызстанды 2040 жылга чейинки өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясын даярдап жатабыз. Бул стратегиянын маанилүү бөлүгү болуп, таза коом улуттук санариптик программасы саналат. Буга байланыштуу Кыргызстан бир алкак бир жол концепциясын таза коом улуттук программасы менен бирге ишке ашырууга даярдыгын билдирет. Анын алгачкы кадамы катары төмөнкү эки долбоорду биргеликте ишке ашырууну көздөйбүз. Алар Кытайдан Европага өтчү оптика волокондук интернет түйүнүн кеңейтүү. Эгер бул түйүн Кыргызстан аркылуу өтсө, маалымат алмашуунун ылдамдыгы 10 эселеп жогорулайт.
То скорость передачи данных увеличится в десятки раз.
Атамбаев экинчи кадам катары жогорку технологиялык логистикалык борборлорду биргеликте курууну жана электрондук соода жүгүртүүнү өнүктүрүүнү атады. Ошондой эле президент буга чейин айтылып келген Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу кызыктар экенин кошумчалап, аталган жол Борбор Азияны Тынч океан менен байланыштырарын эскертти. Кыргызстанда жибек жолу жандандыруу демилгелеринин алкагында Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу, кара жол инфраструктураларын өнүктүрүү мурдатан эле айтылып келаткан. Бирок азырынча бул жаатта көзгө көрүнөрлүк жылыш байкала элек. Ал эми Кыргызстандын санариптик жибек жолун куруу долбооруна катышуусу жаңдан көтөрүлдү. Ошондуктан адистер бул долбоорго кызыгуусун билдирип жатышат. Жогорку технологиялар наркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров аталган долбоорлорду ишке ашырууга Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар экенин айтууда.
Батыштан чыгышка, чыгышка батышка биздин балдар программное обеспечение жасап туруп, бул жерде Кыргызстанда жашап туруп, бүткүл дүйнө менен иштеп атат. Мисалы, бир жапон компания биякта колл-центр ачты. 60 бала иштейт. Мисалы, азыр бир топ компаниялар Америка менен иштеп атат. Шелковый путь, один пояс, один путь. Кытай менен иштесек, жаңы технологиялар же биздин парк высоких технологий ошо виртуальный шелковый путьте иштей алат деп ойлойм да.
Ошол эле кезде өлкөдө буга чейин сунушталган долбоорлорду эле Тазакон программасынын алкагында жаңыдан сунушталган долбоорлордун ишке ашынан күмөн санагандар да бар. Маселен, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов буга чейин долбоорлордун тагдырын эске алганда жаңы сунуштардын турмушка ашарына ишене албай турганын билдирди.
Бирок бүгүнкү күнгө чейин эмнегедир баягы сөз бойдон кала берип атат көп маанилүү проекттер. Ошол эле темир жол. Ошол эле мына Түркменистандан убагында газ маселесин дагы биз аркылуу кетет деп эсиңердеби? Болбой калмадыбы? Эң негизги себеп менин оюмча бул биздин саясий бүгүнкү күндө бийликтин аброю анан саясий абалыбыз да.
Президент Атамбаев Бээжинге 14 майда барган. Сапарынын жүрүшүндө Кытайдын бир катар расмийлери менен жолугуп, эки тарап ортосундагы транспорт, инфраструктура тармагындагы долбоорлорду талкуулады.
Ошондо Бээжинде 30 чукул өлкөнүн жогорку расмийлери катышкан бир алкак бир жол форуму жыйынтыкталды. Анда Кытай лидери Си Цзиньпин дүйнө өлкөлөрүн глобалдык экономикалык өсүш үчүн протекционизмди четке кагууга чакырды. Кытайдын бир алкак бир жол долбоорунун күнгөй тескери тууралуу Азия боюнча Европалык изилдөө институтунун эксперти Тереза Феллан Азаттыкка маек курду. Аны Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Карл Шрек кепке тартты.
Алгач эле сурагым келип жатат, Кытайдын бир алкак бир жол долбоору Борбор Азияга кандай таасирин, пайдасын тийгизет?
Бир алкак бир жол долбоору алкак жана жол аттуу мурдагы демилгенин жаңыртылган түрү. Анда буга чейинки бардык долбоорлор камтылган. Мисалы кезинде Казакстан аталган долбоордун алкагында биринчи жолу Орусиянын монополиялык Транснефть компаниясын катыштырбастан газ куурун кура баштаган эле. Бул макулдашууга 1997-жылы жетишилген. Газ кууру Казакстандан Кытайга багытталган. Бул сыяктуу эски жана жаңы пландар бир алкак бир жол долбооруна кошулган. Анда 6 экономикалык коридор ачуу планы бар. Ал жолдордун бири Борбор Азия аркылуу өтүп Европага багыт алат. Айрымдар бир алкак бир жол долбоорун Маршал планына же дүйнөлүк экинчи согуштан кийин АКШнын Европага берген жардамына салыштырышат. Бирок көпчүлүк талдоочулардын ою боюнча бул жардам долбоору эмес. Кытай инвестиция салып жатат.
Сиз бул долбоорго кошулган эски программаларды атап өттүңүз. Ал эми Борбор Азияга багытталган жаңы долбоорлор тууралуу эмне айта аласыз?
Big mega projects have happened, although improving rail.
Буга чейин ири долбоорлор ишке ашкан. Учурда аймак үчүн темир жол байланыштарын жакшыртуу пайдалуураак болмок. Себеби бул чөлкөмдө поезддердин ылдамдыгы кыйла эле төмөн. Темир жол долбоору ишке ашса, түрдүү экономикалар бири-бири менен байланышмак. Бирок поезддер Борбор Азия аркылуу Европага кетип, чөлкөмдүн экономикасына көп деле пайда алып келбейт дегендер да бар. Ошентсе да аймакта бир катар ийгиликтүү, ийгиликсиз долбоорлор жүрүп жатат. Бирок ири долбоорлор согун ишке ашып жаткандай.
Кеңири масштабдан карасак, бир алкак бир жол долбоору канчалык ийгиликтүү иштеп кетет деп ойлойсуз?
That's a really good question because even the Chinese declare that it's ambiguous as well as ambitious.
Бул жакшы суроо. Кытайлыктардын өзү да бул долбоорго ар башкача аныктама беришет. Ошол эле учурда дымагы күч долбоор дешет. Бээжинде башталган бир алкак бир жол форуму дүйнөнүн көңүлүн Кытайга бурууга, Кытайды ири экономикалык оюнчу катары көрсөтүүгө багытталган. Бул Си Цзиньпин үчүн маанилүү долбоор. Демек, мында ички саясаттын да үлүшү бар. Дүйнөнүн бир катар лидерлери Бээжинге келди. Алар Кытайга глобализациянын жаңы лидери катары мамиле кылышууда. Бирок Кытай чындап эле глобализациянын лидериби деген суроо бар. Себеби Кытайда бизнес жүргүзүү кыйынчылыктары тууралуу европалык жана жана Америкалык соода палаталарынын арыз дооматы көп. Андыктан Кытайды бул багытта лидер деп атоо кыйын, бирок Кытай түзүп чыгууну көздөгөн жаңы имидж кызыгуу жаратат. Кытай АКШнын жаңы жетекчилиги ички маселелерге көңүл буруп жаткан учурдан пайдаланып, боштукту толтургусу келет.
Европа биримдигинин жана АКШнын алдыңкы лидерлери Бээжинге барган жок. Бул долбоор боюнча Вашингтон менен Брюссельде эмне тынчсыздандырат?
Европанын айрым лидерлери, алардын ичинде Италия, Испания, Грекия жана Венгриянын өкүлдөрү катышты. Алар Кытайдан инвестиция алып келишкен. Кытай талаштуу Будапешт Белград темир жолуна каражат салган. Стратегиялык жактан алганда Кытайдын жер ортолук деңиздин чыгышына, борбордук жана чыгыш Европага кызыкчылыгы чоң. Кытай бир алкак бир жол долбоору жарыяланганга чейин эле Европада 16+1 аттуу демилгеси бар болчу. Мындай жагдай Брюссельдин тынчсызданусун жаратат. Түштүк Кытай деңизи боюнча Кытай менен Филиппиндин ортосундагы талашта Европа толугу менен эл аралык соттун чечимин колдойт деп күтүлгөн. Евробиримдик чечимди колдогон билдирүү тараткан. Бирок ага Кытайдан инвестиция алган Венгрия менен Грекия кошулган эмес. Бул Европа үчүн эскертүү белгиси болду. Евробиримдик уюм оңой эле бөлүнүп калышы мүмкүндүгүн, Кытай айрым өлкөлөрдү өзүнө тартып кетиши мүмкүн экенин түшүндү.
In fact, by a statement from the EU.
Where does Russia? Бул долбоор боюнча Орусиянын позициясын сурагым келип жатат. Дем алыш күндөрү Орус президенти Путин да Бээжинге келбедиби?
It's a very interesting relationship between Russia and China.
Кытай менен Орусиянын ортосунда кызык бир байланыш бар. Айрымдар бул эки өлкө бири-бирине ыңгайлуу дешсе, кайсы бири ортодогу алаканы атаандаштык менен коштолгон достук дешет. Менимче Владимир Путин бул долбоордун күмөн санайт. Орустар өз ара кабатырланып турса да, эл алдында аны билдиришпейт. Кытайлар да эл алдында ортодогу кызматташтыкты кубатташса, өз ара бул кызматташтык токтоп калбайбы деп ойлонушат. Орусия Евразиялык экономикалык биримдикти түздү. Бир тараптан бул Кытайдын жибек жолу долбооруна атаандашкан план, бирок чындыгында атаандаша албайт. Себеби Кытайдын капчыгы калың. Андыктан Орусияда бир тарап бул долбоорду кабыл алуу керек десе, экинчи тарап андан эмне чыгар экен деп байкоо салышууда. Себеби кытайлык талдоочулардын өздөрү да убадалар ишке ашабы деп тынчсызданып турушат. Эгер убадалар аткарылбаса, ишеним азаяры бышык.
Бээжинде өткөн ири экономикалык форумдун жыйынтыктары боюнча Европалык изилдөө институтунун эксперти Тереза Фелланды Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Карл Шрек кепке тартты. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Баткен облусунун Айдаркен шаарында 15 майда сел жүрүп 10 ашуун үйдү жана куроолорду суу каптады. Жалал абад облусундагы кооптуу кырдаал жаралган бир катар дарыялар өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынды. АКШ Сирия бийлигин түрмөдөгү массалык кыргын үчүн айыптады. Бээжиндеги бир алкак бир жол эл аралык форумунда сүйлөгөн сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев Кытай менен Европа ортосундагы санарип байланышты Кыргызстан аркылуу алып өтүүнү сунуштады. Орусия президенти Владимир Путин 2018-жылы өтө турган президенттик шайлоого катышар катышпасын ачык айтуудан баш тартты. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дарегибиз azattik.org. Дүйнөлүк темалардан эми 12 майда дүйнө жүзү боюнча мекемелер, чоң бизнес ишканалар кибер чабуулга кабылып, компьютерлер иштен чыкты. Хакерлер 100 000 ашуун уюмду бутага алып, 30 000 көп биткоин, башкача айтканда виртуалдык валюта алышканы белгилүү болду. Интернет аркылуу тараган вирустун эң көп запкы тарткандардын арасында Орусия дагы бар. Кубат Касымбековтон кененирээк угалы.
Дүйнөнүн көпчүлүк жеринде жаңы иш жума массалык кибер чабуулдун кесепетинен кооптонуу менен башталды. Эксперттер өткөн дем алуудагы чабуулга кабылбаган Азия мекиндигине байкоо салып жатышат. 12 майда башталган катуу чабуулга ар кайсы өлкөлөрдөгү ооруканалар, банктар, дүкөндөр, мамлекеттик мекемелердеги Microsoft'тун эски версиясы менен иштеген компьютерлер кабылган. Чабуул койгондор WannaCry деп аталган программанын жардамы менен компьютердеги файлдарды ачып, аны ээси көрө албагыдай кылып жашырып коюшат. Файлдарды ачуу үчүн компьютердин ээси 300, айрым маалыматтарда айтылгандай $600 барабар биткоиндарды онлайн которсо керек.
Европанын полиция агенттиги Европол интернет аркылуу мындай акча талап кылууга дүйнө жүзү боюнча 100 000 ашуун уюмдан 200 000 ашуун интернет колдонуучу кабылганын билдирет. Европолдун башчысы Роб Уэнрайт. Көптөгөн өлкөлөрдө саламаттык сактоо тармагы өзгөчө аярлуу экени бизди тынчсыздандырып келди. Алардын дата базаларында бир топ жашыруун маалыматтар сакталат. Биз албетте бир катар өлкөлөрдүн түрдүү секторлоруна кеңеш берүүдөбүз деген Европолдун башчысы учурда массалык чабуулду уюштургандарды издөө жүрүп жатканын дагы маалымдады. Кибер коопсуздук боюнча адистер WannaCry деген программалык код менен байланышкан аккаунттарды териштирип отуруп, хакерлер 14 майда 32 500 биткоин алышканын таап чыгышкан. Бир катар эксперттер менен өкмөттүк мекемелер алардын талаптарына баш ийбөгө үндөөдө. Хакерлер 15 майда бул сумма эки эселеп көбөйтүлөрүн, ал эми 19 майда болсо уурдалган файлдар ошол бойдон жоголот деп коркутууга киришкен. Алар жогорудагыдай акчасы жок колдонуучуларга бекер иш чараларды өткөрүүгө убада кылышат. Интернет каракчылар менен программа аркылуу түз байланышууга жол ачык. Чоң бизнестен Америкалык FedEx компаниясы, Европадагы автомобиль чыгарган ишкана, Испаниядагы Телефоника компаниясы, АКШнын саламат сактоо кызматы жана Германиянын темир жол тармагы хакерлердин бутасына илинген. Орусиядан Сбербанк, Мегафон жана Ички иштер министрлиги чабуулга кабылган. Ишембе күнү Орусиянын борбордук банки менен Орусиянын темир жолдор ишканасына дагы чабуул болуп, вируска бөгөт коюуга үлгүшкөн. Microsoft компаниясынын президенти Брэд Смит 14 майда чыккан блогунда онлайн акча талап кылган хакерлер апрель айында чабуулга кабылган АКШнын коопсуздук агенттиги ойлоп тапкан инструментти колдонуп жатышканын моюнгалат. Интернет коопсуздугу боюнча адистер көпчүлүк уюм мекемелер акчанын тартыштыгынан улам компьютерлердин оперативдик системасын такай жаңылышпай тургандыгын жана чабуулдардын курмандыгына алды менен ошолор айланарын белгилешет. Хакерлер электрондук почта менен WannaCry деген файл жиберип, колдонуучу аны ачканда компьютерге орноп калат. Адистер андан коргонуунун жолу деп 2017-жылы Microsoft жаап салган Windows'ту жаңылоого кеңеш беришет.
Карчыбыз Кубат Касымбековдун макаласын уктуңуздар. Кыргызстанда аналог көрсөтүүлөр 15 майга караган түнү өчүрүлдү. Өкмөт Кыргызстандын 95% санарипке өткөнүн билдирди. Бирок интернеттеги социалдык түйүндөрдө санарип теле берүүнүн сапатына канааттанбаган билдирүүлөр болду. Карчыбыз Айгерим Акылбекова санарип көрсөтүү тууралуу элдин пикирин угуп көрдү.
Ош базарынан алыптыр сертификаты менен. Үйгө келип койдурду, 50 жакын канал тартып атат, нааразычылык жок.
Мирлан Канатбеков Сокулук районунун тургуну. Ал санариптик берүүнүн сапатына канааттанганы менен көрсөтүлүп баштаган 50 ашык каналдан өз сайтына ылайыгын тапкан эмес.
Каналдардын контенти мени толук канааттандырды деп айта албайм. Анткени көбүнчө кино каналдары болуп атат, саясий программалар болуп атат, маданий каналдарды көргүм келет да. Атенем болсо бүт эле каналдар жактырып жатат.
Кыргызстанда 15 майда аналог телекөрсөтүүлөр өчүрүлүп, мамлекет санарипке өттү. Мындан улам социалдык тармактарда санарипке өтүү процесси тууралуу билдирүүлөр жайнады. Бир эртең менен туруп эле сыналгыдан эч нерсе таппай калган айтса, ресивер коюп үлгүргөнү анын сапатына нааразычылыгын билдирген. Алардын бири Бишкектен Алмазбек Казыбаев.
Мен дагы ресивер сатып алып 2 800 сомго дордойдон сатып алгам. Сапаты жакшы болгону менен токтоп деп катып кала берет. Ошонусу жакпайт да. Анда ошондон улам ойлоп кетем, Бишкекке борбордо ушундай тартыптат, анан алыскы аймактарда кандай тартып болду экен депчи. Жалпы жонунан жакшы эмес бизде.
Аналог форматындагы көрсөтүү токтотулары буга чейин эле айтылып, бирок эл даяр эместигинен улам мөөнөтү жылдырылып келген. Өкмөт аналог телесигналдары толугу өчөрүн бир нече ай мурда эскерткени менен көпчүлүк тиешелүү жабдууларды соңку апта ичинде гана сатып ала башташкан. Бишкектеги ресивер саткан ишкананын кызматкери Тураттын ушу тапта кардардан кол бошобой жатат. Турат ресивердин орточо баасы 1000-2000 сом, басымдуусу Кытайдан алынып келерин кошумчалады. Ресиверди түшүнбөй же үлгүрбөй койбой калгандар менен катар санарипке өтүүнү каалабагандар да болгон. Даткайым Басматованын үйүндөгү сыналгысы эми эч нерсе көрсөтпөй жатат. Муну ал керектүү маалыматты интернет аркылуу алары менен түшүндүрөт.
Үйдө ар бирибизде ноутбук бар жана Wi-Fi бар. Кечке жумушта болобуз. Жумушта кечке баягы интернеттен болгон маалыматтарды, дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды интернеттен көрөбүз деп орноткон жокпуз. Ал эми үйдө да Wi-Fi бар болгондуктан кайра эле ошол көрүнүш. Ошондуктан бизге баягы ресиверден кереги жок.
Ал арада өкмөт Кыргызстандын 95% Санарипке өткөнүн билдирди. Өлкөнүн калган 5% 326 калктуу пункт радио байланыш чектеген аймактарда жайгашкан. Аларда тиешелүү жабдуулар орнотулуп бүткүчү, аналогтук телебирлер өчүрбөстүгү айтылганы менен мындай айылдардын бири Жалал Абад облусунун Алабука районунун Өрүктүс айылында бүгүн аналогтук телеканалдарда тартпай калды. 1800 калктуу айыл эле буга чейин кошумча аппарат аркылуу спутниктен коомдук телерадио каналды гана көрүп келген. Азыр айылдын тең жарымында бардык каналдар өчүп калды, дейт айыл тургуну Абдыманап. Маданият маалыматчына туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова аймактарда ушундай элдин кайрылууларына жооп берген штаб мобилдик топтор түзүлгөнүн билдирди.
Болгон 240 аналог форматтагы чагылдыргычтарды өчүрүлдү. Акыркы убакыт өчүргөн убагы түнкү саат 2 болду. Кыргызстан боюнча ыкчам штаб ачуу боюнча мына ошол штабтар ар бир райондо иштейт, ар бир шаарларда. Негизги максат ошол штабтардын элдин кайрылуусуна реакция берүү, жардам берүү. Анткени башында бир туура эмес маалымат кетти, балким технический сбойлорду алуу боюнча жок, кандай сбойлор жок.
Санариптик берүүнү көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон 360 айылдын 227-сине август айынын аягына чейин санариптик берүү менен камсыздай турган 211 ретранслятор орнотулары айтылууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:26 өтүп калды. Азаттыктын эфирин эми басма сөз баян улантат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Рахмат. Бүгүн Фабула кыргыз туусу Эркин Тос Слова Кыргызстана вечерний Бишкек гезитери жарыкка чыкты. Фабула гезити жол маселелерине токтолуп, Кыргызстандын жолдору мышык ыйларлык абалга келгенин жазды. Жол курулушуна баш көз болчу министрлик жетекчилери кол жолуктай эле алмаштырылат. Министрлер иштин көзүн билбеген чалпо, жол салууга келген грант кредиттерге кол салып, жегенден башка колунан эч нерсе келбеген адамзаттын пенделери деп жазат жолчулардын жоругу макаласынын автору. Гезиттин расташынча, Кыргызстандагы эң кымбат жолдор 5 жылга эле эсептелип салынат. Кыргызстандын өкмөт башчысы 6 майда Кырабалта Бишкек жолунун оңдоо иштерин көрүп чыгып, 20 майга чейин чуңкурчуларды оңдоо түзөө иштерин бүтүрүүсүн, керек болсо суткалап иштөө тапшырмасын берген. Ушул эле кезде саясий партиялардын маданияты тууралуу суроого айрым инсандардын берген жооптору жарыяланды. Кант шаардык депутаты Курманбек Молдокуловдун жообу. Менин оюмча келечектен Кыргызстанда 2-3 чоң саясий партия саясий арена да калып, калгандары таркап же башка партиялар менен биригишет. Маданият кызматкери Дамирбек Нарматов. Менин жеке оюмча бүгүнкү парламентте саналуу эле депутаттарыбызды түзгүрөөк деп айтсак болот. Жаранда активист Мавлян Аскарбеков, биздин партиялар тилекке каршы андай эмес. Тескерисинче тез аранын ичинде уюшага алып, курамына ууру коррупционерлерди толтуруп, элди алдоо жолу менен бийликке жетишкен. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин пикиринде азыркы партиялардын келечектүү идеясы жок. Ошондуктан партияга мүчө болуп, идеяны колдоп, максаттарды ишке ашырууга умтулуп кирген киши жок. Шайлоодо депутат болом деп, баланчаны депутатка сүрөм деп эле кошулгандар, дейт Каптагаев. Саясат талдоочу Темирлан Сыманбек уулу да эч бир партиянын өлкөнү өнүктүрүү үчүн негиздүү программасы жок, саясатчылар туруктуу көз карашка ээ эмес деген пикирди карманат. Кезде саясат талдоочу Токтогул Акчекеевдин Атамбаев, Акаев менен Бакиев кетирген каташтыктарды жоюу менен алек болуп калды деген маегиде басылды. Президент Атамбаев Бээжиндеги жол катнаш маселелерин талкуулаган эл аралык жыйынга катышып жатканын кыргыз туусу гезити жазды. Гезитте Нарынгүл Назаралиеванын Жалпакташ айылы 11 күн жарыксыз отурган деген макаласында өзгөндөгү табигый кырсыктан карапайым калк кыйналып жатканы, өкмөт тийиштүү мекемелердин жетекчилерине сөгүш берип, айрымдарын кызматтан алып жатканын баяндаган. Ал эми Болотбек Ташыналиевдин макаласы «Атасы бар сакал койбойт» деп аталат. Сегиз тал сербеген сакал жаш адамга жарашпаса да, апсыйтып коюп алганды модага айлангандарды көрүп, тобо деп жакаңды кармайсың. Сүйлөсө ыйман жолунан сүйлөшөт, Кудайды бетке кармашат, пайгамбардын хадистеринен айтат. Бирок салт билбеген, ата баба салтын сыйлабаган, атасын сыйлабаган, ата эненин тарбиясын көрбөгөн жаштар экени түк баскан ээгинен көрүнүп турат, деп жазат автор. Автордун пикиринде жаштардын мындай жосуну динге байланышкан, салттан динди бийик көргөн муун өсүүдө. Ислам дининин ар кыл багыттары республикага тарап кетип, бүгүн алардын кайсынысы кандай багытта экенинен чаташып калдык, деп белгилейт макала автору. Чоңалай районундагы жер титирөөнүн күчү тууралуу маалымат так берилбей, кырсыктын кесепеттери тууралуу жартылуу сөз болбой жатканы академик Абдыганир Кыбаевдин өзгөчө кырдаалдарга өзгөчө мамиле деген макаласында козголгон. Меники ушул, рахат, калганын сайттан окуйсуздар.
Рахмат сизге. Бекташ Шамшиев айтып берди, бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып атканын. Ушул менен кадырман угармандар, эфирибиздин жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусу сунуш кылынат. Анда Кыргызстанда келечекте кайсы кесиптер эң керектүү болот деген суроо талкууланат. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 16 май, алдыда назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анын темасы республикалык жалпы сынак бүтүрүүчүлөрдүн арасындагы кайсы кесиптер келечекте жумушсуз калтырбайт жаштарыбызды, өлкөгө зарыл кесиптер кайсы окуу жайлары даярдайт деген суроолор талкууланат. Ага өтөр алдында Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Баткен облусунун Айдаркен шаарында 15 майда сел жүрүп, ондон ашуун үйдү жана короолорду суу каптады. 2 электр мамысы кулап түштү. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев кечинде кырсык болгон жерге барып, сел кирген үйлөрдү көрүп, тургундар менен жолукту. Адистер тазалоо иштерин улантууда келтирилген зыян такталып жатат. Тургундар коопсуз жерге көчүрүлдү, адам өмүрүнө зыян келген жок. Жалал Абад облусундагы кооптуу кырдаал жаралган бир катар дарыялар өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынды. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Авлетим, Падыша Ата, Чанач Сай жана Терек Сай дарыяларында 12 майдан тарта суу көбөйүп, турак жайларга, көпүрөлөргө кооптуу кырдаал жаралды. Андан тышкары Ош облусунун Чоңалай районундагы Кызыл Суу дарыясында суу кескин көбөйүп, жээктерди жууй баштады. 6-7 үй коркунучка кептелди. Адистер алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Франциянын Гавр шаарынын мэри борборчул Эдуард Филипп өлкөнүн жаңы премьер-министри болду. Президент Эммануэль Макрондун мындай чечимин 15 майда баш катчы Алексей Коллер маалымдады. 46 жаштагы Эдуард Филипп борборчул республикачылар партиясына мүчө, анын өкмөт башчы болуусу мамлекет жетекчиси Макронду колдогон социалисттерге тең салмак болмокчу. Филипп мурдагы премьер-министр Ален Жупенин өнөктөшү. Франция тарыхында алгач ирет президент өкмөт башчынын өз санаалаштырынан тыш чөйрөдөн дайындалды. Бежиндеги бир алкак бир жол эл аралык форумуна барган Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен расмий жолугушуу өткөрөт. Сүйлөшүүнүн өзөгүн эки тараптуу кызматташуу маселеси түзмөкчү. Президенттин басма сөз кызматы бул тууралуу Азаттык радиосуна билдирди. 14 майда башталган 2 күндүк экономикалык форумга 20-дан ашуун өлкө лидерлери, 110 мамлекеттин өкүлдөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш катышты. Анда Кытай сунуштаган жаңы жибек жолу долбоорун ишке ашыруу талкууланды. Форумдун алкагы кечээ Атамбаев сөз сүйлөп, жаңы жибек жолу долбоорун ишке ашырууда Кытайдан Европага чейинки санарип байланышты Кыргызстан аркылуу курууну сунуштады. Орусиянын президенти Владимир Путин 2018-жылы өтө турган президенттик шайлоого катышаар катышпастыгын ачык айтуудан баш тартты. Бежинде кабарчынын шайлоого катышаарын айта турган мезгил келдиби деген суроосуна Путин жок деп жооп кайтарды. Бирдиктүү Орусия партиясы үстөмдүк кылган Орус парламенти азыр шайлоону келерки жылдын 18 мартына белгилөө жараянында, адатта 18 мартта Орусия 2014-жылы Украинадан аннексиялаганын майрамдайт.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр микрофон Бүйүкан Досалиевада арай көз чарай талкуусу.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Шаржембиде Кыргызстандын орто мектептерин аяктап жаткан 70 000 чукул бүтүрүүчүнүн билим деңгээлин сынаган республикалык жалпы сынак башталат. Андан кийин ар бир бүтүрүүчү болочок кесиптери менен адистик берчү окуу жайларды тандоого киришет. Алдыдагы 5-10 жылда Кыргызстанда кандай кесиптер өтө зарыл болот, кандай кесип жумушсуз калтырбайт, өлкөгө зарыл кесиптерге кайсы окуу жайлар окутат, миңдеген бүтүрүүчүлөрдү түйшөлтүп турган ушул жана башка суроолорго бүгүн
бүгүнкү арай көз ширай талкуубуздан жооп издейбиз. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын сектор башчысы Абдыманап Жолдошов жана баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттигинин окуу тарбия иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Алсейит Жусуманбетов катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Абдыманап мырза сизге, мына быйыл Кыргызстанда миңдеген окуучу орто мектепти бүтүп жатат. Алардын көбү албетте келечекте жумушсуз калбайлы деген кесиптерди тандап жатышса керек. Демек, алар кандай кесиптерди тандоосу зарыл, Кыргызстанга зарыл болот деген кесиптерди алдын ала иликтөө барбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Чындыгында азыр Кыргыз Республикасында жалпы билим берүүчү орто мектепти бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайларга өтүү үчүн жалпы республикалык тесттен өткөрүүгө кызуу даярдыктар жүрүп жатат, жана аяктап калды десек болот. Бүгүнкү күнгө чейин 45 000 жакын быйылкы жылы, былтыр, өткөн жылдары бүткөн орто билимдүү кыргыз элинин жарандары жалпы тестке катышууга өздөрүнө арызын беришти. Мындан башка эртең өтө турган 16-сы күнү, 15-си күнү тест жүрөрдөн бир күн мурун 15-си күнү жана 18-си күнү дагы кошумча документтерин алып келип каттоодон өтпөй калгандар катышса болот. Андан ары дагы 23-24 июнда Кыргызстан боюнча 2 гана шаарда кошумча тестирлөө болот. Булар азыркы убакта чет мамлекетте башка жерде жөөлүү себептер менен катыша албаган.
Мына ушул быйыл бүтүрүп жаткан окуу жайды бүтүрүп жаткан окуу бүтүрүүчүлөр келечекте кандай кесиптерге ээ болуусу зарыл деген иликтөөлөр барбы?
Эми иликтөөлөр бардыгы биздин эмгек жана социалдык өнөктүрүү министрлиги тарабынан жасалган алдын ала жүргүзгөн божомолдор бар. Ал боюнча мына быйылкы азыркы убакта Кыргызстан боюнча 70 000 чейин адис талап кылынат. Муктаждык бар.
Жылына.
Быйыл азыркысы, бул жылына эмес, азыркысы. Анын ичинде 19,5 000 жакыны жогорку билимдүү адистер. Калганы орто кесиптик, башталгыч кесиптик адистер талап кылат. Ал боюнча мисалы айта турган болсок, эң көп талап саламаттык сактоодо 8 000 жакын деп берип атат бизге. Бирок ошол медициналык окуу жайлардан 700 гана жакын жумуш берүүчүлөр менен келишим түзүлдү. Ошонун себебинен 405 орун быйыл жогорку билим алууга, медициналык врач болууга бюджеттен бөлүнүп. Мен жанагы келишимдик башкаларын айткан жерим жок, берди бюджет боюнча. Ал эми экинчи орунда билим берүү тармагы болуп, бүгүнкү күндө 2912 орун бош деп эсептелинет. Бул эми жанагы пенсиялык эмеге куракка, пенсия курагына жакындап калгандар.
212 дедиңизби?
2912. Ал эми бул жерде жумуш берүүчүлөр менен окуу жайлар 6770 келишим түзгөн. Мен ушуларды кызмат кылам деп. Мына суроо талап божомол боюнча 2900-3000 дейли, а бул жерде 7000 жакын келишим түзгөн. Ошондуктан бул тармакка быйылкы жылы 2105 орун пландалып жатат Кыргызстан боюнча. Мына ушундай катарынан келе берет. Мисалы үчүн кийинки орунда өнөр жайы турат, 2700 орун талап деп, мына божомолдон талап деп, прогноз деп кой, божомолдон чыгат. Бирок бул жерде 1268 гана жумуш берүүчү менен келишим түзүлгөн. Андыктан буларга 431 орун. Мына ушундай талап менен биринчи божомол муктаждык болуш керек, экинчи ошол окуу жайлар иш берүүчүлөр менен келишим түзөт, үчүнчү талап бүтүрүүчүлөрү 80% кем эмес жумушка орношуш керек. Андан кийин суралган орундун бюджеттик орун саны 15 кем болбош керек.
Эмне үчүн бизде мисалы үчүн эле сиздер адистер көп талап кылынып жатканыбы? Саламаттык сактоо тармагында, билим берүү тармагында бош орундар көп экен, а бирок жумушсуздар дагы көп, жумуш издегендер да көп. Бул айыл жеринде көп болот, бош орундар көп болуп атабы, шаарда жок болуп атабы? Тенденция кандай?
Бир түрдүү айтууга кыйын. Кээ бир областтарда, мисалы Нарын областтарында, кээ бир райондордо аябай орундар толук. Шаарда эле кээ бир адистер боюнча жетишпейт, кээ бир адистер боюнча аябай ашык. Мына мисалы үчүн шаарда Чүй областында, Ош областында, Баткенде ушундай кээ бир адистер боюнча ал жерде деле толук болот. Көп деле мындай ойлонууну талап кылбайт, эме кылбайт, а кээ бир жерлерде жок.
Демек быйыл бүтүп аткандар кайсы кесиптерге көбүрөөк окушу керек?
Эми окушу керек дегенде мына айыл чарбасы боюнча ветеринардык врачтар бар. Бул жерде жылда эле проблема. Бул абдан элдин саламаттыгына негиздүү. Бул бир окумуштун, орус окумуштун айткан сөзү бар. Ветеринардык врач бүт адамзатты дарылайт, а жөнөкөй врач адамды гана дарылайт деп. Ошондуктан биздин Кыргызстан айыл чарбасын ыктаган өлкө болгондуктан, негизгемеси болгондуктан ветеринардык врачтарга барса болот. Бул жерде дагы 200 ветеринардык эмеге канча берилип атыптыр, 400 ашыгыраак орун берилип атыптыр.
Бюджеттик орун
эми бул бүт айыл чарбасы боюнча агрардык университетке да. Эми ошолорго барса, эми бул жерде бир айта кете турган нерсе, азыр малдардын ылаңын текшере турган, дарылай турган врачтар жетишпей жатат. Болсо дагы алардын курагы аябай жогору болуп атат, муну элдин баары эле билет. Ошол эле убакта бул ветеринардык ветеринария адистиги боюнча окугандардын саны аз болуп жатат.
Дагы ойду
толуп жатат. Ошо окшогондой мугалимдер боюнча деле жылда канчалык көп берген менен деле бюджеттик орунда берилген окуган балдар сөзсүз түрдө 3 жылдык иштөөгө бөлүнөт. Бул саламаттык сактоо жагында медицина, анан педагогикалык адистер боюнча калган жакта дагы, мисалы үчүн мынау айыл чарбасында башка жакта ошо окшогон системаларды киргизүүчү зарылго деп ойлойм.
Рахмат. Алсейит мырза, мына акыркы жылдары Кыргызстанда юрист, экономист кесибин алгандар аябай көбөйүп, ошолордун арасында дагы жумушсуздар дагы көп болуп бара жатканда, тескерисинче атайын орто билимдүү кесиптеги, мисалы үчүн ширетүүчү дейбизби, шыбакчы, кыш коюучу деген кесиптер зарыл болуп атат да. Демек алдыдагы жылдарда дагы ушул кесип ээлери жумушсуз калбайт деп ишенимдүү айта алабызбы?
Эми бул суроого мындай эки мааниде жооп берсек болот. Эми биринчиден мооракей юрист, экономист деп буга чейин болуп келген. Ким эле болсо юрист болсом, экономист болсом деп. Бирок менин оюмча бүгүнкү күндө балдардын дагы ою, ошол эле убакта эне таанын дагы ою башка жака буруп калды десем мен жаңылышпай айтып болушум керек. Себеп дегенде азыр ошол эле жогорку окуу жайын бүтүп алып, айрым эми баардык студенттер эмес, кайра ошо биздин кесиптик лицейге кирип жумушчу кесибин алып ошондон жумуш таап кеткендер да бар. Ошондон да болсо керек, акыркы мескелдер биз толугу айта алабыз, балдар бир эле жогорку билимди алсам ошол жерден ары баары телегейим тегиз болуп кетет дегенден алыс болушуп, бүгүнкү күндө баягы туура түшүнүүчүлүк менен кесип тандоого маани берип калды десек жаңылышпайбыз. Буга мисал болуп, мисалы үчүн акыркы эле 3 жылды ала турган болсок, мурунку 2 жылда 2000 ошо жумушчу кесибине кетүүлөрдүн саны көбөйүп элдере, быйыл болсо 1000 окуучуга көбүрөөк окуучуларды кабыл алдык. Бул дагы бүгүнкү рынок экономикасынын талабы деп айтып койсок болот. Мына эми ошол сиз айтып кеткен жана куруучу кесиби да, чындыгында бул ар дайым суроо бар. Ошол эле мезгилде биздин контингентибиз бүгүнкү күндө 32 налинасында болсо, ошонун 23% ушу куруучуларды түшөт. Андан кийинки орунда кетип атат. жеңил өнөр жайдап коебуз тигүүчүлөрдү жана башка кесиптер менен. Андан кийин айыл чарбасы кетип атат, тамгаш телөө тармагында кетип атат. И анан энергетика тоо кендерин иштетүүчү жумушчуларды кетип атат. Бүгүнкү күндө негизинен жумушчу кадрларга 7 приоритеттүү тармакка суроо талап бар. Эми бул
абдан кайсы тармактар?
Азыр абдан чолуш айтып кетти. Республика боюнча кай жерде канча бош орун бар экен. Бул маселе боюнча дагы биз тыныс министрлик менен иштешели деп запрос жазады эле. Кайсы министрликке кайсы жумушчу кесиби керек деп. Бирок ошого конкреттүү цифраны ала алган жокпуз. Бул эң өкүнүчтүү нерсе. Менин оюмча бул жерде ар бир министрликте кайсы тармакка канча жумушчу кадр керек экенин аны жасашпашы керек. Ошондуктан биздин окуу жайлар бул мактандык эмес, ар бир жумуш берүүчү менен түзмө түз келишимдерди түзүп, ошо келишимдердин үстүндө иштөөгө өттүк. Мына азыр ушу прогноз деп коебуз, уже кабыл алуу прогнозун иштөө комиссиясы иштеп атат. Ошондо ушул маселелерди тактап, мына майдын аягына чейин такташтырып, кайсы кесипке суроо талап көп, кайсыга аз, ошого жараша тийиштүү пландарды майдын аягына чейин бекитип беребиз.
Абдыманап мырза, Microsoft компаниясынын Windows and Surface деген бөлүмүнүн жетекчиси Райан Ауздориан деген жазды да, эмгек рыногу технологиянын өсүшүнө байланыштуу абдан тездик менен өзгөрүп жатат. Ишсиз калбаш үчүн азыр бир адис бир эле кесиптин ээси болбостон, бир нече кесиптин ээси болуш керек деп жазды да. Анан мисал үчүн программист болсо, ал психологдун, архитектордун, редактордун дагы билимине ээ болушу зарыл деп The Future Laboratory деген докладтын автору Стив Тоз жазды. Кыргызстанда бул багытта кандай аракеттер бар? Болсо кайсы окуу жайлар окутуу программаларын өзгөртүп жатат?
Эми мындай да, бул жерде технологиянын өсүшү менен туура ал жерде бир топ ар бир аймактагы интеллектуалдык, техникалык башка маселелердин кандай деңгээлде өсүп жатса бул ар башка болот да. Бизде бул боюнча мыйзамдарда каралган жогорку билим берүү дагы экинчи жогорку билим алуу, экинчи орто кесиптик билим алуу, экинчи башталгыч билим алуу маселелери каралган. Булар бүткөндөн кийин мындан башка орто кесиптик билим берүүдө башталыш кесиптик билим берүүнүн кээ бир программалар керектүү программаны киргизилип жатат.
Өзгөртүүлөр болуп жатабы? Мына ийкемдүү
киргизилип жатат. Мисалы үчүн мына мисалы автомобилдерди тейлөө адистиги боюнча орто кесип деген эмне? Сөзсүз түрдө водитель эмени автомобилдерди айдоо водительдик эмелерди, кесиптерди кошо берип жатат. Ошону өздөрүнө керектүү эмелерди. Жогорку окуу жайына дагы кээ бирлери ушундай майда эмелерди кабыл алып жатат. Биринчиден бизде бүткөндөн кийин ошол кесибине жараша майда болгон төмөнкү деңгээлдеги кесиптерди алууга шарттар түзүлгөн. Эми ал маселе ошону ошол окуу жайлары өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ишке ашырышы болуп эсептелет.
Алсейит мырза, азыр ааламдашуу процесси өтө катуу жүрүп жатпайбы? Демек Кыргызстан да ал процесстен четте кала албайт. Бул процесс компьютердик технологияны колдонууну күн тартибине коюп жатат да. Ошондон улам 2020-жылдарда айлана чөйрөнү калыбына келтирүү кесибине суроо талап аябай көбөйөт деген божомолдор бар. Кыргызстанда бул багытта билим берүүгө даярдыктар барбы, шарттар барбы?
Бүгүнкү күндө туура айтышыбыз керек, бул экологияга биринчи орунда орун беришибиз керек. Бул боюнча дагы биздин алып барып аткан иштерибиз бар. Бул Кыргызстанда BioKG деген өкмөттүк эмес уюм бар. Мына ушул менен тыгыз иш алып барып, биздин бүгүнкү күндө пилоттук режимде 7 окуу жай иштеп атат. Бул жерде эң негизинен бул маселе ушу аба ырайын климатты бузбоого канткенде туура таза тамак чыгарууга кандай
таза өндүрүшкө барууга
мындашуу. Ал милдет азыр турмуш алдыбызга койду, ал эми ошол боюнча иштечү адистерди даярдоочу шарттар барбы?
Мына ошонун үстүндө азыр тыгыз ошол проектти иштеп атабыз. Как раз ушул жолго коюп алсак, бүт бул тажрыйбаны бүт республикага жайылсак, ошол как раз биздики ишке ашат деген ойдобуз.
Рахмат. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын арай көз шарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда кайсы кесип жумушсуз калтырбайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын сектор башчысы Абдыманов Жолдошов жана баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттигинин окуу тарбия бөлүмүнүн башчысы Алсейит Жусуманбетов катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:49 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Баткен облусунун Айдеркен шаарында 15 майда сел жүрүп 10 ашуун үйдү жана короолорду суу каптады. Жалал Абад облусундагы кооптуу кырдаал жаралган бир катар дарыялары өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жеке көзөмөлүнө алынды. АКШ Сирия бийлигин түрмөдөгү массалык кыргын үчүн айыптады. Бээжиндеги бир алкак бир жол эл аралык форумунда сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев Кытай менен Европа ортосундагы санарип байланышты Кыргызстан аркылуу курууну сунуштады. Орусия президенти Владимир Путин 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого катышар катышпасын ачык айтуудан баш тартты. Аливи гезитинин кабарчысы Үпөл Анаркулованын жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Жылдыз Мусабекованын үстүнөн даттануусун президенттик аппарат карап чыгат. Кыргыз футзалчылары Таиландда эл аралык таймашка катышууда. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Абдыманап мырза, кесип боюнча иликтөөчүлөр алдыдагы 10 жыл ичинде адамдардын көбү социалдык тармактар аркылуу баарлашууга өтөт, анан алардын көбү визуалдык формада болот деп билдирип жатышат да. Ошондо искусствонун тарыхын, бизнести, пиар технологияны, этиканы, философияны жана коммуникацияны жакшы билген дижитал комментаторлор көп талап кылынат деген бүтүмгө келишти. Демек Кыргызстанда жогорку билим берүү саясатында компьютердик технологияга басым жасоо зарыл деп ойлойсузбу?
Бул абдан туура нерсе, туура маселени көтөрүп жатасыз. Бизде азыркы окутуунун мамлекеттик стандарттарынын макеттеринде бүт барында жаңы түзүлгөн билим берүүнүн стандарттарында бекитилген бул маселе каралган. Эгер мурун биз Советтер Союзунун убагында административдик билим берүү системасында болсок, азыр биз акырындык менен либералдык билим берүү системасына реформалоо жүрүп жатат. Себеби дүйнө жүзүндө эки система билим берүү деметет: административдик, бул алдын ала бекитилген, бүт баары так, а экинчиси либералдык. Ошондуктан биздин жогорку окуу жайларында белгиленген убакыттын, окуй турган убакыттын 50% мамлекеттик компонент деп эсептелет, же болбосо негизги керектүү окула турган сабактардын башка окуу процесстери болуп эсептелет. 50% азыр ушул убакта окуу жайлардын өзүнө, жогорку окуу жайларга кандай сабак киргизет, мүмкүнчүлүк берип, бул окуу жайларды жыл сайын өзгөртүүгө, убактысы менен өзгөртүүгө маселе түшүп жатат. Ошондуктан азыркы учурда жогорку окуу жайларга жана ошол эле окуу жайда иштеген окуган студенттерге учурдун талабына, пайда болгон талабына ылайык сабактарды киргизип, ошондой билим алып, ошондой учурдун чакырууларына даяр болууга мүмкүн. Окутуучу
профессордук курамдын абалы кандай, деңгээли кандай?
Абалы эми ал убакыттын өтүшүнө, мына биздин убакыттагы экономикалык башка абалдарыбызга жараша өзгөрүп жатат. Бирок азыр толук эле өзгөрүп, ошол биз койгон талаптарга, ааламдаш койгон талаптарга толук шайкеш келип калды деп айта албайбыз. Чындыгында өткөндүн 70 жылдык, 100 жылдык өткөн окуялардын кандайбир калдыктары келе жатат. Бирок өзгөрүү бар. Аны эч жашырбашыбыз керек.
Алсейит мырза, 2030 жылга чейин азыр окутулуп жаткан кесиптердин ичинен 57 кесип жоголушу мүмкүн.
экен. Анан жаңы 186 кесип пайда болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Мисалы үчүн, сиздер азыр даярдап жаткан декорацияны монтаждоочу деген кесип бар эмеспи? Мына ошол кесип жоголушу мүмкүн экен. Тескерисинче, курулуш технологиясын модернизациялоо боюнча адис, акылдуу үйдүн долбоорун түзүүчү адис жана прораб вотчер деген кесибелер пайда болот экен. Сиздердин агенттикте азыр ушул кесиптерди окутууга өтүүгө шарт барбы?
Бул негизинен могу программа биздики эмес, биздики негизинен жумушчу кесиптерди даярдоо программасы болот. Сиз айтып аткандар бул дизайнер дедики, бул техникпин жана жогорку окуучу деп айтылган.
Бул орто кесиптеги
бизде жумушчу кесиптери, жумушчу башталыш болуп калат да. А сиз айткан кесиптер булар орто кесиптен жогоркулар болуп калат. Дизайнер, техник и так далее, модельдер деп. Аны бул убакыт өткөн сайын бул талап өзгөрө берет. Аны биз өзүбүз көрүп атабыз. Кесип жылдан жылга өзгөрүп атат. Мына мисалы үчүн ошол эле куруучулукту алсак, жылдан жылга өсүүдө, бир эле ушул куруучулукту алсак, ошол куруучулук кесиптин айланасында 25ге жакын адистерди биз бүгүнкү күндө чыгарып атабыз. Анткен себеби жумуш берүүчүлөрдүн суроо талабы ошо келип такап атат да. И бул жерде айтып койгон нерсе биздики окуу план программалардагы ушу жумуш берүүчүнүн сунушунун негизинде алардын катышуусу менен иштеп чыгып ошолорго ылайыкташтырып жасап атабыз. Анан жумуш таап кетүүнүн эң эле бир орчундуу нерсеси бул алган билимине анын практикалык навыгы төп келиш керек. Ошондуктан биз ар дайым айтабыз, биринчи жана материалдык базаны чыңдашыбыз керек, кайда болбосун. И ошондой эле буга чейин да сиз суроону айтып кеттиңиз, окута турган потенциал күчтүү кесипке мугалим мастерлер ушул иштеш керек. Бул кесиптик техникалык билим берүү системасынын бир өзгөчөлүгү, теорияга болгону 40% сабак беребиз, калганын болсо 60%тан жогору алар практикалык тажрыйба иштеп колун үйрөтүп анан ишке чыгыш керек да. Анан жанагы бир эле учурда бир топ адистикке ээ болуш керек деген да бир сунуш түшүп атат дегенде айтып атасыз. Бул мен буга көп кошула бербейт элем. Бул жерде кошуп чыгарсак болот, бир эки кесиптен ашык эмес. Анткени себеби мына бир жылдын ичинде 40 жумада окуйбуз, 40 жуманын ичинде 36 алсак 1440 саат. 2-3 кесипти ала турган же 4 кесипти окута турган болсок, анда аларга тийиштүү саат калбай калат окутууга, мүмкүнчүлүк болбой калат да. Ошондуктан жанагы кесиптерди тандоодо окуу план программа иштеп чыгууда кесиптин санын 2ден ашырбаганга аракет кылсак, ошондо мындай бир жакшы кесипкөй адамдарды, кесипкөй жумуш кадрларын даярдап чыккан мүмкүнчүлүк түзүлөт дегенди айтып атайын.
Абдыманак мырза, азыр Кыргызстанда медициналык билим берген 10 чакты жогорку окуу жайы бар, э? Былтыр медициналык академияда конкурс абдан күчтүү болбодубу? Быйыл кандай болот деген божомол бар? Анан бул окуу жайда билим берүүнүн мамлекеттик программасы өзгөртүлөбү? Себеби алдын ала иликтөөлөр боюнча бара бара биоинженер, молекулярдык диетолог, адамдын денесинин дизайнери деген кесиптерге суроо талап жогорулайт деген бүтүм жаралып жатат.
Бул жерде деги эле жылдагыдай эле өткөрүлөт. Мамлекеттик стандарттар кабыл алынган, мамлекеттик стандарт боюнча иш алып барылат. Ал эми жанагы кээ бир адистер жоголот, кээ бир адистер мына азыр пайда болуусу күтүлүп жатат дегендей болуп атпайбы? Бул жерде эми такыр адистик жоголуп кетет дегенге мен каршымын. Ал адистиктердин аталышы, кээ бир функциялары башка адистиктер менен бириктирилиши, мындай эми орусча айтканда перегруппа, бирине бирине эметкен болот. Бул убакыттын келиши менен элдин ошол адистикке болгон түшүнүүсү, талабы ошого карата бул өзгөрүп кете берет. Биринчиден биз азыр глобалдаштыруу, мына ааламдашуу деген немеде биз окутуунун идеясын, методикасы өзгөрүлүш керек. Мисалы үчүн бүгүн биринчи курста окутуп аткан жаңы технологиябыз, мына сиз айтып аткандардын азысын бири, ал бала 4 жыл окуп бүткөнгө чейин ал технология өндүрүштө жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул азыр биздин билим берүүнүн методикасы дүйнө жүзүндө идеясы, миссиясы башкачараак болуш керек. Биз ошол область боюнча керек болгондо даяр материалдарды, маалыматтарды кайдан кантип таап ошону өзгөртпөйтүү көңүл бурушубуз керек. Бул азыр биз азырынча көп деле жетише элекпиз.
Урматтуу мырзалар, сиз өкүңүздөргө тең жалпы суроо. Мына Кыргызстандын өнүгүшү үчүн жакшы адистик гана бербестен, мекенчилдик сезимди жогору, алдым жуттум болгусу келбеген жаштарды дагы тарбиялоо, даярдоо зарыл эмеспи? Демек, бул багытта быйыл жогорку окуу жайлардын алдына жаңы милдеттерди коюу зарылбы? Кыска жооп берсеңиздер, убактыбыз аз калды.
Бул жакта эми ал маселелер боюнча биздин стандарттарда бардык окуу программаларына сөзсүз гуманитардык илимдердин гуманизация катарында бир бөлүгү кирген. Андан башка турмушту, дүйнөдө болуп аткан окуяларды, өзгөрүүлөрдү эметиш үчүн математикалык, эстетикалык, анан ар бир окуу жайдын пландары боюнча, башка боюнча бул иштер жүргүзүлүп жатат. Бул эч кандай бул бир гана быйыл адеп жылы, ыйман жылы деп аныктаган эмес. Бул жыл сайын окуу жайлардын иш планына берилип келе жатат. Эми муну жолго коюш үчүн биринчи эле окуу жайы менен эле чектелип калбастан коом эн атасы.
Рахмат. Демек, талкуу көрсөттү, бул багытта кесип тандоо багытында жаштарга министрлик жакшы кеңештерди бериши керек экен. Урматтуу угарман, биз Кыргызстанда кайсы кесип жумушсуз калтырбайт деген темада маектештик. Маегибизге Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү Абдыманап Жолдошов менен Алсейит Жусуманбетов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.